В нашій студії прямо з парада народний депутат Андрій Тетерук. Доброго дня, пане Андрію.
Доброго дня вам і всім, хто зараз нас чує.
Ви от, власне, прямо з параду до нас так. Прорвалися. Там так. Купа людей, звичайно.
Да, це дуже приємно було не тільки дивитись парад, але й те, якими є зараз українці на Хрещатику. Усміхненими тими, хто пишається своєю країною, пишається військовим парадом. Надзвичайні враження зараз бути на Хрещатику.
Ну от, оскільки все ж таки щороку, і минулого року, і цього року, і позаминулого, якого будуть стосуватися наша розмова безпосередньо, завжди перед парадом здіймається таке збурення, я теж не можу не запитати, ви за чи проти?
Як військова людина, яка чудово розуміє важливість Збройних сил для країни, 100% за те, щоб проводити військові паради, для того, щоб демонструвати нашу спроможність і здатність захищати країну і пишатися нашими Збройними силами. 100% я прихильник проведення військових парадів, тим паче одразу після проведення я ще раз переконався, що парадам треба бути, військовим силам України треба бути. І ми повинні вдосконалюватись і мати потужні Збройні сили, які будуть стояти на захисті нашої країни.
А от противники цього кажуть, що краще б ця техніка, ці люди пішли на фронт і зараз захищали б Україну саме на рубежах. І взагалі не треба ця показуха, і взагалі не треба витрачати гроші на це.
Поза минулого року, я перепрошую, що...
Я не хотів характеризувати розумовий рівень таких заяв, тих, хто і заявників. Але це відверта брехня і маніпуляція, що треба, не треба. Я переконаний, що більшість техніки, яка необхідна бути на фронті, вона є на фронті. Та, яка демонструється, вона повинна демонструвати те, що мають наші Збройні сили. І ще раз кажу, противники параду нехай зараз прийдуть на Хрещатик і подивляться в очі тих, хто пишається нашою країною. І нехай це залишається на їхній совісті. Те, що вони проти проведення військового параду в серці нашої країни.
Власне, дещо з того, що їздила сьогодні Хрещатиком, в зоні АТО бути і не може. Відповідно до мінських домовленостей, там є техніка, яка...
Воно повинно бути поблизу. І
має високий радіус враження.
Начальники вже чудово розуміються, що де повинно бути, в якій послідовності, для того, щоб унеможливити будь-які раптові дії нашого ворога.
Але от, згадуючи позаминулорічні події, якраз під час того параду 24 серпня 2014 року українська армія, принаймні деякі підрозділи української армії, знаходилися в оточенні в Іловайську. Тоді вже було, до речі, оточення 24 серпня, коли росіяни заходили нижче під Маріуполем.
Я там просто хочу нагадати, що в той час Андрій Тетерук очолював підрозділ «Миротворець», був у зоні АТО, і під час котла Іловайського навіть виникла така інформація про вашу начебто загибель, але вийшов разом з 70 бійцями на наступний день після цієї інформації.
Так. Рівно 2 роки назад, 24 серпня 2014 року, о 8 ранку я завів свій підрозділ в Іловайськ. Це був останній підрозділ, який зайшов виконувати поставлену бойову завдання перед угрупуванням українських військ. Одразу після того, як ми приступили до виконання поставленої бойової задачі перед нашим підрозділом, десь на кінець дня, або навіть вже на 25 серпня, було зруйновано останні блокпости і замкнуто коло оточення нашого угрупування. Тому, дійсно, 2 роки назад відбувалися достатньо серйозні випробування для України і нашого українського війська.
Як виходило? Що саме страшне, про що згадуєте зараз, 2 роки?
По тому.
Ну, виходили ми вже 29-го. За ці 5 днів ми знаходились на самій передовій наших позицій і тримали вагонне депо в місті Іловайське. І так як ми були в оточенні, то кожен з нас був на передовій і прикривав спину тим хлопцям, які були позаду нас. За 5 днів ми чудово виконували свою поставлену задачу і не мали, по-перше, жодних втрат, було лише 3 легко поранених в моєму підрозділі. Пишаюсь тим, як мої хлопці 5 діб майже не спали, не їли, але ніхто не схибив, ніхто не запанікував, і своїми діями вони показували справжню мужність, яка для мене назавжди буде взірцем того, як треба боронити свою країну. Але, на жаль, сталося так, що тих боєкомплектів, які ми брали з собою і за якими ми їздили, отримували під час виконання завдань, їх вже було практично в мене залишалось на добу. І поставало питання, чи ми через за добу будемо взагалі беззахисними, або будемо прорватися з боєм. І враховуючи, що під час виконання завдань в мене було 3 автобуса, бойових автобуса Богдана піхоти, скажімо так, які перевозили з собою склад 1 УАЗик і 1 моя командирська машина «Шевроле» броньована. З усім цим скарбом ми стали 29-го о 5 ранку залишили депо без жодного пострілу і стали в район зосередження для виходу. Останню добу з 28-го по 29-те здійснювались чисельні спроби домовитись про те, яким самим чином будуть проводити вихід з оточення українські війська.
А хто проводив переговори?
Переговори проводила наша розвідка і уповноважені на те офіцери. І те, що я чув під час радіопереговорів, ситуація весь час мінялася, тому що спочатку оголошувалось на те, що здійснюються перемовини про те, що ми виходимо зеленим коридором. Потім ставились додаткові умови про те, що ми виходимо лише за умови того, що залишаємо всю важку техніку і всю зброю і виходимо в складі піших підрозділів абсолютно беззбройні. Потім вже в день виходу майже була інформація про те, що генералу Хомчаку, який очолював наше угрупування військ, пропонували Збройним силам вийти безперешкодно, а 5 добровольчих підрозділів, які на той час виконували бойові завдання в Іловайську, йому пропонували їх залишити в оточенні. Попри всі ці моменти, я особисто жодного чину не сумнівався, що це буде вихід і прорив з боєм, і через те ми готувалися саме як для прориву з боєм.
З ким велися перемовини?
З росіянами.
Саме з росіянами?
Саме з росіянами, тому що на той час, саме на той час нас було захоплено в полон, там і бійці Дніпра доповідали про те, я не готовий казати, хто конкретно, пофамільно, але знаю, що в колонії було близько 25 захоплених полон російських десантників, які були умовою того, що ми їх повертаємо росіянам, а вони нам дають право безперешкодного виходу. І вони слугували нам додатковим захистом. Але для того, щоб убезпечити себе, вони були розподілені по колонії, і внаслідок дій росіян і бойовиків, які взаємодіяли з російськими військами, я так розумію, що російські десантники також були розстріляні разом з українськими військами, які виходили в складі колони.
Вони загибли?
Я не знаю подальшої судьби, не можу коментувати, напевно, скільки з них залишилось живих.
Нагадаю, що Андрій Тетерук, колишній командир батальйону «Миротворець», нині народний депутат України, який у серпні 2014-го проривався також з Іловайського котла. Зараз гість студії програми «Київ-Донбас». Це прямий ефір.
Я от намагаюся згадати, в мене було враження в 2014 році, що хід оточення під Іловайськом і те, як відбуваються перемовини, коментували і офіційні посадові особи Російської Федерації. І були навіть звернення особисто до Володимира Путіна дати зелений коридор. А зараз намагаюся знайти ці речі і не можу.
Є в інтернеті, я нещодавно дивився про те, що президент країни-агресора Володимир Путін давав, скажімо так, звертався до ополченців, як він їх називав, з тим, щоб вони дали можливість випустити українські війська, які опинились в оточенні в Іловайську. І цілком зрозуміло, що це було підступним планом росіян запевнити, що українці будуть мати можливість вийти після запеклих боїв безперешкодно. Я, наприклад, жодної секунди не мав сумніву про те, що ми будемо виходити з боєм, і тому готував свій підрозділ на те, щоб ми виходили і прорвали саме з боєм. Ми, як могли, ще раз кажу, укріпили наші автобуси бронеплитами, які ми знайшли в депо, за допомогою пожежних рукавів закріпили, як їх додатковий броньовий захист, і весь боєкомплект, який був, розпорядили в магазини, і я поставив завдання таким чином, щоб ті, хто були легко поранені, споряджали магазини, а всі інші ввели вогонь найбільшої інтенсивності для того, щоб не дати вести прицільний вогонь по нам. Поставив кулеметників так, як треба, і вважаю, що саме це дало нам можливість врятувати більшість наших хлопців.
Скільки у вас загиблих?
Під час виходу загинуло 10 офіцерів і рядових мого підрозділу.
А як це відбувалося? Тобто це дорога, і в деревах чи в кущах сидять ті, хто стріляють по колоні, чи як?
Під час виходу я мав майже 10 або 12% заряду мобільного мого телефону, і я знімав, це все є в мережі, викладено, як саме це відбувалося. І є кадри, коли ми проїжджаємо повз перше кольцо, коло оточення, там, де сидять російські війська з характерною, скажімо так, з характерними рисами їхніх бойових бурятів, і ми проїжджали повз них безперешкодно. Тобто вони давали нам можливість зайти в оточення. Після цього колона рухалась і розділилась, я також це засняв, в полями рухались там і сонячники, і пшеничними полями, там все це є заснято і все можна бачити. Там потім колона розділилась на дві частини, тому що вона була занадто довгою для того, щоб рухатись в один ряд. А потім ми вже потрапили в сектор вогню підготовлених позицій, і, власне, почалось вогневе ураження наших колон, які виходили. Там були якісно підготовлені вогневі позиції, починаючи за 100 метрів були вириті одиночні окопи для стрілків з автоматичної зброї. Трохи далі були вогневі позиції ручних гранатометів, АГСів, і ще метрів за 200-300 були розташовані гармати, які вели вогонь по бронетехніці. Це також для мене було дуже цікаво, тому що так як мій автомобіль був броньований, перші кулі, які почали в нього бити, давали нам можливість все ж таки продовжувати рух. І я спостерігав за тим, як було все виконано. Тобто, таким чином, я бачив, що там була надзвичайно якісна підготовка, і жодним чином ніхто не розбирався і вевся вогонь на 100% ураження. І більше того, мої хлопці, які потрапили в полон до батальйону російських десантників, це є також свідчення і мого лікаря Всеволода Стеблюка, який є народним героєм України, отримав багато нагород і орден свободи від президента позавчора, з чим я його вітаю. Він свідчив, що під час розмов з росіянами вони казали, що ми вже вас 3 дні тут чекаємо, і жодних інших команд, ніж вести вогонь на враження, в нас не було. Тобто вірити про те, що росіяни намагалися вирішити, чи випускати нас зеленим коридором, чи не випускати, це не буде доречним.
Тобто
тому що
спочатку було вже
з самого початку вони готувалися нанести максимальне вогневе ураження і розгромити те угрупування, яке залишало Іловайськ.
Скільки загиблих?
Точну цифру ніхто вам зараз не скаже, і встановити її дуже важко. По-перше, ті тіла загиблих, які змогли ідентифікувати і знайти, їх передали для поховання. І ми знаємо, дуже багато людей є такими, хто знаходиться в полоні. І ми знаємо, що вони хоча б знаходяться в полоні і є живими. Але, на жаль, є дуже багато людей, які є зниклими безвісті, і тому ми не можемо казати, напевно, чи є людина ця в полоні, де ми не знаємо, і вона є живою, чи вона є загиблою, і ще прийде час встановити обставини його загибелі.
Яку цифру загиблих точно можна казати вже, точно відомо? І скільки тоді безвісті тих пропавших?
Точні цифри ми повинні почути від генерального прокурора, коли будуть повністю оприлюднені результати розслідування. І я бачу, що генеральний прокурор України Юрій Луценко активізував, значно активізував розслідування щодо обставин загибелі, значної загибелі українських не тільки Збройних сил, але й добровольців. І ми почуємо конкретні цифри вже від посадової особи, яка буде мати на те ґрунтовні докази.
Я нагадаю, що Андрій Тетерук, народний депутат, колишній командир батальйону «Миротворець», в гостях програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Ми говоримо про вихід дворічної давнини українських військ з Іловайського котла. І проанонсую, що ще один свідок тих подій, в нас вже записана розмова з ним, це оператор, наш колега, який також прорвався, але цей запис ми послухаємо трохи пізніше. Думаю, що це десь буде о 13:30 прикладом, десь в цей час. Пане Андрію, пройшло 2 роки, ми не можемо зараз навіть сказати, скільки людей загинуло. І досі немає відповіді на те, хто винен серед українських командирів в тому, що так сталося і така кількість людей загинула. Чому? Немає політичної волі?
Важке питання. Насамперед, я вам хочу сказати, що під час війни було б безглуздо вважати, що ми будемо мати чітку і ґрунтовну статистику загиблих, тому що треба рахувати не тільки військовослужбовців, але й мирне населення, яке гине від дій війни. Це перше. Ми обов'язково будемо мати чітку картину загиблих, скалічених і постраждалих від цієї війни через декілька років тільки після її завершення. Це перше відповідь на питання. По-друге, ви ставите проблемне питання стосовно хто винний з українського керівництва. Я би його поставив, що головна вина є на російському військовому керівництві.
Так.
Ми не розпочинали цю війну.
Так.
Ми є тими, хто дає здачі у відповідь. І ми є тими, хто боронить свою землю. Тобто, якщо підходити з точки зору ведення бойових дій, завжди є тих, хто гинуть. Це війна. Це треба просто розуміти. Помилки, вони просто є складовою будь-якої військової операції, яка б вона ретельно не була підготовлена. І ще раз кажу, зараз брати, обговорювати вину, це не є правильним, тому що треба розуміти, на підґрунті чого приймались рішення, і бачити повністю театр бойових дій, а не тільки локальну операцію. Тому що якщо ми згадаємо події, які розгортались в 2014 році в серпні, ми звільнили вже велику кількість української території і значно скоротили територію, яка контролювалась бойовиками. І саме оточення Донбасу, Донецьку, перепрошую, І заняття Іловайського як залізнодорожного вузла повністю блокувало постачання як техніки, припасів, палива і бойовиків до Донецька. І там же питання руйнації ДНР і ЛНР йшло на лічені тижні. Але бачачи, що руйнується весь той план, якісно вибудований росіянами, вони вирішили відверто не ховатись вже і ввести регулярні війська. Саме це кардинально змінило розстановку сил, які ми мали, і призвело до чисельних жертв. До того треба готуватись. І ще хочу відмітити, попри всі маніпуляції про вину українського керівництва, я би насамперед казав про те, що Іловайськ є не тільки трагедією, але й свідченням того, що ми є нескорені. І ніхто з нас за ці всі моменти, коли шукали баланс, як виходити з ганьбою і живими, або прорватися боєм і бути гідними своєї честі, жоден українець не здався в полон. І ми тим самим показали, що ми будемо битись насмерть, але не дамо ворогу святкувати перемогу і вести нас колонами, як свого часу вели полонених фашистів-німців, як вони про те мріяли і готували такий сценарій.
Пане Андрію, я от хотіла запитати, ви згадували, що після Іловайська досі у бойовиків залишаються люди в полоні. Я пам'ятаю, поранені тоді попали в полон.
Дуже багато. Рахунок шов на сотні.
Але потім їх звільнили.
Дуже багато наших військовослужбовців і цивільних осіб звільнено в результаті кропіткої праці. До речі, під час звільнення своїх хлопців ми застосовували на той час всі можливі і неможливі, на мій погляд, можливості. Прошу за тавтологію. Ми не тільки офіційні використовували джерела, як Служба безпеки України, а навіть домовлялася з бандитами, які мали зв'язки, і навіть на такому рівні звільняли наших хлопців. Тобто всі засоби були хороші.
Перепрошую, у нас дуже мало часу залишається. З тих, хто був в Іловайську, ще досі є полонені?
З мого підрозділу ні, а є, на жаль, я знаю з добровольчих підрозділів хлопці, які ще знаходяться в полоні.
19-20 серпня тоді відступили Азов та Шахтарськ. Чи ви покладаєте на них за це провину, чи ви вважаєте, що це був правильний крок?
Розумієте, ви ставите питання мені як командиру підрозділу, який завів свій підрозділ після того, як вони відвели свої підрозділи.
Так.
Я військова людина, і я розцінюю наказ як керівництво до дій. І я діяв, тому що я йшов воювати і захищати свою країну. Я не бачив іншого шляху, ніж виконати наказ і бути успішним у виконанні цього наказу. Наскільки ми бачили свідчення бойовиків, ми нанесли велике дуже вогневе ураження, і близько 200 бойовиків загинуло біля Іловайського депо. Тобто я вважаю, що ми виконали завдання якісно.
Азов і Шахтарськ?
Азов і Шахтарськ треба дивитись на хід розслідування, і давайте дочекаємось заяви Генерального прокурора України.
Дипломатична відповідь Андрія Тетерука. Ми вам вдячні за цю бесіду.